Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У працькій студії перед мікрофоном автор і вкладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у Празі Павел Шидло. Кришталевої чистоти поет України, частина її совісті та незламного духу, народився майже 70 років тому на Святвечір. Світ дізнався про Василя Стуса у часи тоталітаризму радянської системи і не лише за його перекладів німецького поета Райнера Рільке, але й під час обговорення у 85-му році кандидатур на Нобелівську премію в галузі літератури, якої поета позбавила смерть у пермському таборі. Хоча і Василь Стус пішов від нас у вічність з мучницького радянського табору 20 років тому, але голос його звучить все сильніше і сильніше. Правда, не всім ще дано в народі його почути, бо Василеві слова не рев рокових децибел і не гуркіт гармат та ракет, а поклик незамутненої душі українського апостола, борця із злом, який говорить про Бога як про вищого суддю, як того, що мітить знаком смерти ще нерозгадане число.
Самотність аркою провисла, догою визорених снів, значи по ній щасливі числа, так, як раніше ти умів. Той день, як від земної тверді, найперше сонце відійшло, і той, що мітить знаком смерти, ще не розгадане число, а ти ще посередині, ще посередині твоє. Отож радій в очільній днині, допоки в ребра серце б'є.
А як сьогодні з висоти літ багаторічний товариш, побратим Василя Стуса, говорить про його віру, про ставлення Василя Стуса до Бога? Я маю на увазі Євгена Сверстюка, багаторічного політв'язня, голови українського пен-клубу, з яким на цю тему розмовляв у Києві мій колега Тарас Марусик.
Учасники руху опору 60-х років, і серед них Василь Стус, різними шляхами приходили до Бога, до пошуку Абсолюту. Якщо я не помиляюся, ви познайомилися з Василем Стусом десь тоді, коли вам було, обом десь було близько 30 років, приблизно, може трохи більше?
Ні, ну я мені було на 10 років більше.
А Стусові десь було років 30.
Це.
І тому перше запитання таке, чи тоді на початках вашого знайомства серед тем, які ви обговорювали, теми тоді були здебільшого пов'язані з гнобленням України і української культури, мови, чи ви тоді торкалися аспектів, пов'язаних з вірою в Бога?
Знаєте, ми все ж таки діти часу, шістдесятники діти часу. Релігія приходить дуже поступово і несподівано, коли вдарить грім, або поступово в результаті страждань і шукань. Я думаю, що цього всього було цілком досить в 60-х роках, але питання релігії у нас не стояло гостро.
Але все-таки, вибачте, що я вас перерву, між вами була, як мені здається, та різниця, що ви одержали якесь релігійне виховання вдома, а Василь Стус, здається, такого виховання не мав, принаймні тоді, коли він вчився в середній школі у місті Донецьку, в тодішньому Сталіна, чи може я помиляюся?
Але знаєте, що було щось таке, що нас дуже споріднювало. Я, звичайно, народився в іншій країні, і я виріс в релігійній сім'ї, селянській, не колгоспній. А Василь Стус народився теж в релігійній сім'ї на Вінниччині. І він страшенно багато взяв з духу традиції від матері, не тільки пісні, від матері, а спосіб мислення, мова, слова. Я не знаю, у 20 столітті українського поета, який так рясно вживав би народну мову, інколи так, що треба шукати в словнику значення слова. Але разом з багатством народної мови він засвоїв і народний світогляд. Народний світогляд український є наскрізь релігійний. І коли ми з ним зустрілися в 60-ті роки, то він, власне, був перекладачем поета Рільке. А я би сказав, що тільки релігійна людина, органічно релігійна, може взятися за переклади Рільке. Хоча бралися різні люди, але то є той дух. Звичайно, це є дух не церковний, то не той, що можна легко категоризувати, але то є дух глибокої, органічної віри і відчуття Бога, і відчуття себе під небом у Божому світі. Отже, його такі вірші, як «У мені вже народжується Бог», є речами, які важко аналізувати, але легко зрозуміти, як релігійне життя і мова, яка перегукується з перебендою Шевченковим, котрий на могилі з Богом розмовляє. Я думаю, що посилились мотиви релігійні у нього і тоді, як і в мене, після ув'язнення в камері.
В мені уже народжується Бог, і напівпам'ятний, напівзабутий, немов і не в мені, а з краю смерти, куди живому зась мій внук і прадід пережидає, заки я помру. Я з ним удвох живу, удвох існую, коли нікого, і гримить біда, мов канонада. Він – опорятунок для мене, тож і мовлю – порятуй, мій Господи, опорятуй на мить, а далі я, оговтаний, врятую себе самого сам, самого сам. Він хоче поза мене вийти, прагне, рятуючи, донищити мене, аби на протязі, на буряних вітрах – я вийшов сам із себе, наче шабля. О, як той Бог воліє народитись і вбити свічку болю, що в мені означена лиш тінню переляку. За те, що яву світу і пітьму межує тріпотлива вежа мук.
Тобто те, що ви кажете, що ви з одного боку були діти свого часу, але потім, перейшовши через свідомі страждання, почалася ця довга дорога до абсолюту.
Так.
Чи ви можете сказати щось про те, як розвивалося це почуття у Василя Стуса, якщо можна так поставити запитання?
Ну, я думаю, що як по аналогії. Я думаю, що я був ближчий до релігії, бо і в мене собор в Рештовані не випадково з'явився. Це твір не є релігійний, але це твір духом релігійний. У нього, я думаю, це з'явилося в результаті такого осіяння, як він говорив. І це осіяння одразу прийшло до нього, суючи з його першого вірша в камері, що «Мені зоря світила нині вранці, остромлене вікно».
Відомо, що, якщо я помиляюсь, то ви мене поправите, але, наскільки я знаю, у Василя Стуса був такий характер правдошукача, який болісно реагував на будь-яку несправедливість. Тобто, з першого погляду можна судити, що є певний конфлікт між, скажімо, смиренністю віри і характером правдошукача, який має постійно захищати свою істину.
Ну так, ви маєте на увазі, чи немає у нього тих богоборчих мотивів, які є у Шевченка. Але я повинен гадати, що ці мотиви є і у книзі Йова, одній з поетичних біблійних книг. Вони є, і я думаю, що вони цілком природні. Це є результат постійної потреби розмови з Богом і суперечки. Це є природний стан творчої душі. Між іншим, я в одного критика Павлишина зустрів такий натяк, що поет забагато про себе уявляє, бачиш, він уже і Бога благословляє. Я собі думаю, що критик цей живе в країні, де є свобода слова і свобода віри. Він, очевидно, міг би піти до церкви і слухати літургію, і якщо не кожен день, то раз на місяць. А Василь Стус цього був позбавлений. Він був позбавлений цього на сплюндрованій Вінниччині, і він був абсолютно позбавлений цього на Донеччині. І разом з тим у нього настільки коректне, настільки тонке відчуття межі і грані релігійного почуття, що не можна його схопити ні на якому прояву фальші. Не можна схопити у нього якогось прояву натягнутості на цю тему. Бо ж це цілком релігійний вираз, літургійний. Ти благословляєш тих, що тебе благословляють. У нього надзвичайно тонка чутливість і коректність до релігійних понять. А разом з тим, дехто хапається за його вираз про пасеїзм православ'я і про вплив православ'я на психологію народу. Про це можна і треба говорити. Я думаю, що це чесне мислення, це дуже широка розмова і не безпідставна. Бо, власне кажучи, активна церква, яка ставить суворі вимоги і суворі абсолюти, яка єднає націю, яка робить націю, це одна справа. А церква, яка є так наче і не обов'язковою, залишає людей напіввіруючими і дуже часто відсовхує людей від віри. Це є тема, про яку треба думати і про яку Василь Стус думав тоді вже.
Дякую вам. Це був президент Українського пен-центру, головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо «Свобода», Київ.
Якщо вірити у переселення душ, то можна думати, що Василь Стус став втіленням тих незбагненних для терпіння мук, які увібрала в себе східноподільська українська земля впродовж століть. Село, у якому він народився, Рахнівка, має свою довгу історію і міфологізовану передісторію Трипілля, яку опотезував Василь у своїх віршах.
Трипільських сонць шалена коловерть, волого лється у трипалі руки, богів поганських спопелілі круки, розлітані круватрища по жертву. Волів ікони на ковтрі димлят, потрошені гніді круглі туші, і лопаються лунку, як голодущики, обезголосені тіла закланні. У їнких руках мовчазних рожаниць високі чари димом прокиптявілі, і рветься зойк високий до нестями тугими борлаками кобилиць. Кружляє ватрище в рухливім колі чар, розтерті чари вкрушуються у простір, мов пасма дощові долоні гострі, жіночою колишуться печаллю. Сколінені мужі тримають факели, німотні руки перед себе рвуть, і небо молять, і дощу зовуть, окляклі круг багаття, ніби факеля. Чотири сонця відгорять вгорі, чотирикрилий день від майоріє, загрузнуть в ніч язичницькі бори, самі тіла жалобні бувані.
Пам'ять народу, вона складається із пам'яті кожного і врешті-решт становить національну свідомість, національну гідність та гордість. А гордитися у нас є чим і є ким, взяти б хоча б того Василя Стуса, що загинув у радянських таборах 20 років тому. Багато хто знає про нього або чув, Але, на жаль, усе це якось поверхово, негідне шани великої людини, що віддала життя за Україну. Про це, зокрема, засвідчує опитування, яке проводив на вулицях столиці України мій колега Микола Закалюжний. Він розпитував людей про Стуса. Ось що знають вони про Василя.
Василя Стуса, ну, я знаю, що це був український поет, який загинув на ГУЛАЗі. Ну, який, здається, не загинув, а закінчив життя самогубством, так? І довгий час його вірші були, ну, як заборонені. Я пам'ятаю, що коли я вчилась, то я не могла його вірші знайти в бібліотеці, щоб хоча б ознайомитись. Хоча зараз Василь Стус входить в шкільну програму. Але, на жаль, його вірші я не знаю на пам'ять. Ну, читала, знайомилась, але на пам'ять я не знаю.
Ну, з Западної України, от... Политически был заключенный, писал стихи, поэт. Скажем так, для Западной Украины и для независимости Украины, если брать как независимость Украины, то это один из основных политических деятелей был, так как я знаю. Ну и знаешь, что репрессирован был, да? То есть расстрелян.
Про Василя Стуса, ну це був письменник, діяч український. Він якусь там наукову роботу, здається, пішов. Ну знаєш, що письменник був, це точно. Це все ж мусить.
Коли він жив?
А коли він жив? Ну, хороше питання. Ну, десь коли Шевченко чи що? Власне, не скажу. Ну, я чула, але, власне, багато не знаю. Не знаю, літературу давно вчили, скажу.
На жаль, його згноїли, не давши змогу отримати Нобелівську премію. Я думаю, що то була головна причина, через що його так швидко згноїли. Тому що мертвому Нобелівську премію не дають. В'язню совісті дати, якщо в'язню совісті отримає Нобелівську премію, це буде великий шкандал, особливо в часи перебудови. Хоч і Горбачовські часи говорили про комунізм з людським обличчям, але то були не більше, ніж декларації. В мене є збірочка його. І ще одна збірка, там, здається, Іліна Костенко. І Олександр Лесь, і Василь Стус, все читав його вірші, але, чесно кажучи, зараз не пригадаю. Мені, чесно кажучи, трошечки ближче Василь Симоненко. Ну, може, якось ближче, більше ліг на душу.
Не можу сказати. Письменник? А так не можу сказати нічого. Не знаю, не знаю.
Ну, знаю, що це поет, свого часу репресований за радянських часів. Мабуть, для свого часу він мав занадто... багато національної свідомості, і як по-справжньому талановита людина не міг пристосуватись до радянської дійсності. Наскільки я знаю, що загинув у таборах.
Василя Стуса? Я знаю, що він загинув десь в таборах Мордовії чи де, і що було перезахоронення десь років 10 тому назад. На жаль, його збірок я не читала. Чесно скажу, що не читала. Не попадались вони мені так, а знайти. Все не вистачає чого-небудь, або коштів, або часу.
Поезія Стуса. Смислове коло його віршів. Протистояння мороку і молитва до Бога. Це тема матеріалу Віталія Пономарьова.
Фундаментальний висновок з поезії Василя Стуса – це наголошення на самоцінності будь-якого опору злу, на спротиві йому як основі людської гідності. Вірші Стуса демонструють ту моральну самодостатність, яка давала поетові силу вибудовувати із себе, із середини, усю необхідну йому реальність, аж до України та Бога. Власне, цими темами – спротив, вічна Україна, Бог – окреслене смислове коло Стусових віршів. Ці вірші написані водночас релігійним практиком і в'язнем радянських таборів смерті. В них холод карцеру символічно відповідає самотності людини в безодні зла. Віра поета походить із намагання у нелюдських обставинах знайти силу, на яку можна спертися у протистоянні мороку. І його молитви до Бога – це насамперед прохання допомогти вистояти, не дати впасти, говорить львівський філософ Тарас Возняк.
Значить, відношення Стуса і пана Бога, скажімо так, чи більш широко Стус і його віра. Як на мене, то навіть просто перелік того, чим він цікавився, не тільки того, що він писав, кого він перекладав, якоюсь мірою позиціонує його щодо даного питання. Його переклади Павля Цвана, Інгеборг Бахман, говорять самі за себе. Тим, що долі тих людей значною мірою подібні до долі. ролі Стуса. Всі вони шукали якогось опертя, метафізичного опертя з крайньою напугою. З одного боку, кожен з них характеризовувало відчуття якоїсь присутності, що вони є у присутності чогось, що важче, ближче окреслити, що можна було б назвати певною оприсутненістю. Вони постійно запитували, і це запитування насправді було і формою їхнього існування. При тому всьому, що кожен з них прожив надзвичайно складне, надзвичайно трагічне життя, і практично кожен з них пішов із життя, свідомо чи майже свідомо. Василь Стус, те, як він поставив, він зайняв в своєму житті, насправді було його свідомим вибором, і це привезло до його смерті. І навіть те, що він перекладав цю фугу смерті Пауля Целана, якоюсь мірою дає йому те місце у цьому його пошуку опертя в цьому світі, котре буде поза цим світом.
О, як той Бог воліє народитись і вбити свічку болю, що в мені означена лиш тінню переляку за те, що яву світу і пітьму межує тріпотлива вежа мук.
У Стусових палімпсестах описується містичний досвід особистості, що проривається до Бога. Поет усвідомлює себе прочаненим за край, мандрівником ще ніким не баченими світами, згадує своє перебування у серці серця, куди живому зась. Там перед ним спалахує світло, від якого годі відвернутися. Там видно на всі чотири боки. Там він зазирає за священний полох, дослуховується до тиші і бачить чорні зорі в золотому полі. Там поет збагнув більше, ніж належить людині, і його душу облягає спокій. Відтак, темні місця у деяких Стусових віршах обумовлені просто тим, що йому бракує слів для описання побаченого на тій дорозі. Проте обмеженість людської мови не перешкоджає навіть читачеві, не обтяженому такими подорожами, відчути якусь присутність. Це відчуття сакрального, доступне і скептику, і агностику. Мовляв, щось справді є. Стусові туга за єдністю, переживання істини, сподівання на порятунок і жага спасіння поєднані із смиренням перед лицем Бога і прийняттям його волі. Поет бачить себе у Гефсиманському саду, знову перечуває біду, переживає лють і ляк, відчуває даремність власних зусиль. І він же оповідає про народження у себе самому Бога, що хоче вийти назовні. Своє особисте ставлення до усталеної релігійної традиції Стус висловив словами «Не люблю християнства. Ні». Насправді ж поетові йшлося не про християнство як таке, а про його православну гілку. Стус був переконаний, що запровадження візантійської форми християнства обмежило індивідуалістичний дух українців і позбавило їх життєвої енергії. Говорить син поета, віце-президент Асоціації українських письменників Дмитро Стус.
Насправді, Василя Стуса, як мені здається, безперечно слід вважати, і в цьому немає жодних сумнівів, що він глибоко віруюча людина. Інша справа, що його віра була толерантна до різних віросповідань. Безперечно, він був християнином, але при чому він толерував усі інші релігії. Хоча не думаю, що він би був людиною, ну, за інших умов, якби склалося його життя, яка б ревностно ходила до церкви.
Це був син Василя Стуса Дмитро. Матеріал підготував Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Якщо буде страшний суд Божий, то одним з головних свідків від українців, мабуть таки, виступить сам Василь Стус. Бо висловив молитви і сподівання душі людської, яка не шукала компромісу між Божим абсолютом і спокусами земного князя, а йшла і кликала сміливо через палахкотіння неправд і безвір'я до просвітління людського духу. На завершення пропонуємо вірш самого Василя Стуса, його молитву, що її читає Олекса Боярко.
Наблизь мене, Боже, і в смерть угорни. Пірну я у тебе, ти в мене пірни, бо вирвався стогін кудлати, як дим. Не хочу пробути ні добрим, ні злим, жорстока розплата минуле життя, і кров постигає, звіряче виття уже закушпелило погляд німий. От цих несусвітніх страшних веремій не хочу й на очі, ні ночі, ні дня. Простую на осліп, іду на вмання, та кожного кривда мене опіка. І падає в серце солоно-гірка сльоза спроневіри. Людино єси, твоєї біди це страшні голоси. Бажання добра із передсвіту тьми не злодій конає, конаємо ми. У грудях ропавий бубнявіє щем за цих баляндрасників, дурнів, нікчем. І гостре бажання зринає, як рик, ще вистане мужності вибути вік. Ще виживу, вистою, викричу я, допоки поглине мене течія. Хай світ збожеволів та розум ясний і зі-споду входить у витлінні сни. Ще треба терпіти і марне клясти. Лиш ти мене, Господи Боже, прости.
Україна, ця земля перенасичена людськими муками і кров'ю, і тому не дивно, що саме тут народився Богом даний поет, який сказав кристально чистим голосом світові: «Ярій, душе, ярій, а не ридай, у білій стужі серце України, а ти шукає червону тінь калини, на чорних водах тінь її шукай, бо горстка нас, малесенька шепта, лише для молитов і сподівання, застерігає доля нас зарання, що калинова кров така густа, така крута, як кров у наших жилах, у білій стужі білих голосінь, це гроно болю, що впаде в глибінь, на нас своїм безсмертям окошилось». Так, Василь Стус – це гроно болю, що ще падає в глибінь душ людських, але ще не вразило поки що народ його пречистим Божим гнівом, не вразило не раз розп'ятий люд на творче яріння. Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово», яка присвячена пам'яті Василя Стуса. Нагадаю ще раз, що автор і укладач програми Василь Зілгалов, допомагав мені у празькій студії за режисерським пультом Павел Шидло. І перш ніж попрощатися, хочу ще раз нагадати вам, що Василь Стус – це гроно болю, що ще падає в глибінь душ людських, але ще не вразило. Не вразило не раз розп'ятий люд на творче яріння, бо може й пізно вже у пересудний час, а може вже й гряде, Стусом пророкована неосяжна осонснена днина того, хто мітить знаком ще нерозгадане число, як писав Василь Стус. Говорить Радіо Свобода.